WWDC 2026 yil. Siri'nin yangilanishi va Apple Intelligence imkoniyatlari. Apple kompaniyasining Worldwide Developers Conference WWDC 2026 yil anjumani dushanba kuni Tinch okeani vaqti bilan soat 10 da boshlanadi. Tadbirda Siri ovozli yordamchisining sun'iy intellekt asosidagi yangilanishi va Apple Intelligence tizimining kengayishi taqdim etiladi. Yangilangan Siri kontekstni yaxshiroq tushunadi va ko'p bosqichli vazifalarni bajaradi. Shuningdek, foydalanuvchilar uchun yangi AI agentlar va Visual Intelligence funksiyalari taqdim etiladi.